skylder jeg måske Claus en undskyldning. Fordi da han gennemgik Efeserbrevet, så i en af de formiddage, hvor han delte et af kapitlerne, jeg kan ikke engang huske, hvad for et kapitel, fordi jeg var totalt væk. Jeg hørte ikke et ord, hvad du sagde, men jeg oplevede bare, hvordan Guds ånd arbejdede ind i mit hjerte og gav mig et budskab, som har arbejdet i mig de sidste måneder her. Og det er nogle gange svært egentlig at gribe det enkle. Fordi Guds rige er enkelt. Guds tanker er egentlig enkle. Men for os mennesker, så kan det jo nogle gange være meget, meget svært at gribe. Og når du så lige læser det her vers igen fra Efeserne 1, så går det lidt ind også i det, som jeg vil starte med at læse fra Efeserne 1. Jeg skal bare læse nogle vers der, som ligesom er grundlaget for det, jeg gerne vil sige til os, eller forkynde denne dag. Jeg har haft rigtig mange arbejdsoverskrifter for det, jeg vil sige. Den første arbejdsoverskrift, som jeg arbejdede med ud fra, det var ånd, sjæl og læme. Og er der noget, der er svært at gribe om, så er det ånd og sjæl. Men når Gud kan finde ud af det, så må vi også på en eller anden måde kunne finde ud af det. For Hebræerbrevet 4 siger, at Guds ord er skarpere end noget tveægget sværd, og kan sønderdele ånd og sjæl, ikke også? Så der er jo en differentiering, der er en deling af det, som Gud i hvert fald ved om. Men når vi skal begynde at prøve at gribe det, både fra evigheden og så ind i vores livssituation i dag, så kan det være utroligt svært ligesom at håndtere, hvad er ånd og hvad er sjæl? Hvordan griber de ind i hinanden, og hvordan er de adskilt fra hinanden? Der står i første Mosebog, at kvinden blev var. Hun begyndte at tænke, da slangen fristede hende. Hvor fristede han hende? Var det i hendes åndsliv, eller var det i hendes sjælsliv? Det var i hendes sjælsliv, ja. Så sjælslivet er indgangen til det åndelige liv. Det er døren også ind til de ting, som påvirker vores åndelige liv. Derfor er det utrolig vigtigt, at vi får sat vagt ved sjælens dør. Så vi ikke besmitter vores ånd, mister det, som egentlig har tiltænkt os og har givet os. Jeg håber, I kan følge lidt med. Jeg har jo lidt forspring, fordi jeg har arbejdet med det nogle måneder. Men det kan være lidt svært at gribe om, og alligevel så er det enkelt. Men lad os lige prøve at læse her. Fordi den næste arbejdstitel, det blev Guds hemmelige frelsesplan. Det var jo et rigtigt... Det er spændende. Guds hemmelige frelsesplan. Jeg har to overskrifter i dag. Det deles sådan lidt i det midterste. Det første, det er Guds frelse. Guds frelsesplan. Og det næste, det er Guds pagter. Guds pagter. For Gud er en pagtsgud. Og frelsen er en pagt. Og vi skal prøve at se på, hvordan Gud han ønsker at indgå pagter med dig og mig på alle områder af vores liv. På alle områder af vores liv. Men lad os lige prøve at slå op i Efeserbrevet. Eller Efeserbrevet, kald det hvad I vil. Det første kapitel. Og så læser vi jo igen fra det vers, som vi hørte her til indledningen. Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Far, som i Kristus har velsignet os med al den himmelske verdens åndelige velsignelse. Til før verdens grundvold blev lagt, har han udvalgt os i ham til at være hellige og uden dadel for hans åsyn. Og han har i kærlighed forudbestemt os til barnekår hos sig ved Jesus Kristus ifølge sin egen viljesbeslutning til lov og pris for sin nådes herlighed, som han skænkede os i den elskede. I ham har vi forløsning ved hans blod, syndernes forladelse, så rig som Guds nåde er. Den gav han os i overstrømmende fylde, til lige med al visdom og forstand, da han kun gjorde os sin viljes hemmelighed, ifølge den beslutning, han havde fattet hos sig selv, om den frelsesplan i tidernes fylde, at sammenfatte alt, både det himmelske og det jordiske, i Kristus. Og så kunne vi læse videre, men I har jo hørt nogle fantastiske prædikner omkring det. Så vi skal ikke gå så meget ind i Efeserbrevet. Men før verdens grundvold blev lagt, blev vi udvalgt til at være i Kristus. Gud havde en hemmelig plan, før han overhovedet skabte mennesket. Og det var han simpelthen nødt til at få fat i. Fordi Gud vidste, fordi Gud han er jo almægtig og alt vidende, så han vidste jo, at når han ville skabe mennesket og ville give mennesket den frie vilje og frie mulighed til at vælge, så ville de vælge forkert. Og havde det nu været os, der havde været skabere, havde været os, der havde været den almægtige, så havde vi nok overvejet måske 2, 3, 4 gange, før vi havde besluttet os, om vi ville skabe mennesket eller ikke. Og så var vi nok kommet til en beslutning. Det ville vi ikke. Det bøvl gad vi simpelthen ikke at have. Fordi mennesker, der er underfuldt skabt, er ikke sådan, der står. Men de har så mange forunderlige, mærkelige ting for. Men Gud, i al sin suverænitet, i al sin alviden, i al sin almagt, han vidste selvfølgelig godt, hvad der ville ske. Han vidste godt, at Adam og Eva, de ville klokke noget så forfærdeligt i det. At de ville kaste vrag på det, de havde fået. Og alligevel skabte Gud mennesket. Men allerede før han skabte mennesket, så udvalgte han mennesket til at være i Kristus. Gud var så forudseende, at han sprang hurtigt over hele det gamle testamente og siger, jamen det bliver ikke godt nok i det gamle testamente. Vi må helt frem til Kristus, og det er der, jeg vil udvælge mennesket til at være i. I ham, i hans forløsning, i hans forsoning, i hans frelse. Det er godt nok noget at springe. Og så skal vi igennem så meget forfærdeligt først. Men Gud vidste, hvad han gjorde. Og gennem hele det gamle testamente opbygger han paksforhold på paksforhold på paksforhold, som forløses i Kristus, den nye pagt. Heldigvis tænkte Gud ikke, som vi ville have tænkt. Man kan næsten høre den klukkende latter og munter stemning bag hans eget ord, når han siger, eller når han når til skabelsens højdepunkt, og han siger, lad os skabe mennesket i vores billede. Gud har gjort alle resonemanger, han har tænkt alle tanker, han har gjort alle forberedelser i sin tankeverden, i sin åndelige verden. Jeg ved ikke, hvordan han har forberedt det, men det var forberedt. Alting var allerede hos ham fuldbragt. Og han var nået til fred i sig selv, hvis man kan bruge det udtryk om Gud. Og siger, nu skal det være. Lad os skabe mennesket. Lad os få begyndt den historie, som vi har tænkt så meget over. Og Gud sagde det jo ikke bare til sig selv. Faderen, Sønnen og Helligånden var der. Lad os skabe mennesket i vores billede. Ja. Hvad betyder det, at blive skabt i Guds billede? Hvad er det egentlig, der står i grundteksten der? Det ved jeg ikke. Man kan gøre sig nogle tanker om det. Er det fordi, vi skal ligne Gud? Se ud som ham? Nej. Og alligevel så er der lidt af Gud i os alle sammen, ikke også? Jeg tror faktisk, at det, der står, det er, lad mennesket være vores billede i denne verden. Lad mennesket være vores billede, vores afglans i denne verden. Wow, det giver en lidt anden betydning også. Det giver ikke bare, at vi skal ligne Gud, men at vi skal være som Gud i denne verden. Vi skal være hans aftryk ind i denne verden. Det vil sige, at du og jeg får lov til at repræsentere Guds almagt i denne verden. Jeg planter jer som min autoritet. Jeg planter jer som mit billede. Hvis man har en mønt, det har vi ikke så mange af her i lommerne her, men så er der et autoritetsmærke. Ikke også? En dronning eller en konge. eller en kejser, eller whatever det nu kan være. Der er et autoritetsmærke, en der står bagved. Du er Guds autoritetsmærke i denne verden. Eller det er du i hvert fald skabt til. Det er du kaldet til at være. At være hans udtrykte billede i denne verden. Der er mange, der siger, vis mig Gud, så skal jeg tro på ham. Du skal være det billede, der viser verden Gud. Det vi skabt til. Lad os skabe mennesket som vores billede i denne verden. Som vores autoritetsmærke i denne verden. Vi planter os selv ind i mennesket, så de kan være det udtryk i verden. Og så kunne vi egentlig bare sige amen og gå hjem og begynde at gøre det. For det rummer så utrolig meget. Tænk så, at Gud investerer det i os. Det gjorde han helt fra skabelsens morgen af. Han sagde, mennesket skal være vores glansbillede. Vores højdepunkt. Han har jo skabt alverdens andre ting. Men han var nået til højdepunktet. Og han sagde, nu får verden at se vores aftryk på den verden, som skal være. Vi er skabt i Guds billede som Guds billede. Og så kommer Gud og danner den første pagt. Gud blæste sin livsånde ind i næseboret, så mennesket blev en levende, et levende væsen, en levende skabning. Det var den første pagt. Gud siger, jeg indgår pakten med dig. Jeg blæser mig selv ind i dig, så du kan være det aftryk i verden, som du har skabt til. For ellers havde vi bare været Thomas Hylster. Så havde der ikke været så forfærdeligt mange muligheder for at være en afglans af Gud i denne verden. Men da han blæste sin livsånd ind, så indgik han en pagt med os og sagde, du skal være min afglans, mit aftryk i denne verden. Det er det, som adskiller os fra alt andet skabt. Ah, men dyrene har jo også en sjæl, de har også følelser, og måske skal vi se hunde i himlen og alle de der ting. Ved I hvad? Det er ligeglad med, hvordan det skal være. For ingen af dem har fået blæst Guds livsånde ind i sig. Men det er du og jeg. Med et bestemt formål, med at du er Guds repræsentant i denne verden. Så ved vi med Adam først blev skabt der, og så fører Gud jo alle de her dyr hen til ham for at se, om ikke der er nogen, der kan ligesom tilfredsstille hans behov for at have en partner. Og der var ikke noget i det. Ja, Gud ellers havde skabt at kunne tilfredsstille et partnerskab med Adam. Og så er det, at Eva bliver skabt. Og så kommer nummer to pagt. Det er imellem to mennesker. Adam og Eva. Gud fører dem sammen. Og der blev der virkelig knyttet sammen. Ja, det er kød ud af mit kød, ben ud af mit ben, og hvad der ellers står. Det er mit, siger Adam. Det her, det kan jeg relatere til. De to første pagter, de giver os en meget god forståelse af, hvor meget Gud investerer i mennesket. Og det giver os også en forståelse af, når Gud han siger, jeg hader skilsmisse. Fordi når Gud har investeret så meget i mennesket, så vil den største sorg for Gud være, at mennesket kaster vrag på det. Nogle gange har vi misforstået, når Bibelen taler om, at Gud hader skilsmisse. Ja, men det er også for dårlige mennesker, der lader sig skille osv. Det skal jeg slet ikke gå ind i den problematik i dag. Men vi må forstå Guds hensigt. Jeg har investeret alt i dig. Og hvis du kaster vrag på det, wow, så gør det bare ondt. På samme måde ønsker han med mennesket, at når mennesker indgår pagt med hinanden, så investerer man alt i hinanden. For det er en Guds pagt imellem to mennesker, mand og kvinde. Ikke mellem to af samme køn. Bibelen er meget, meget klar. Mand og kvinde. Der er vi lidt intolerant, undskyld. Men sådan er det. Og når det så er sagt, at Gud hader skilsmisse, så læser vi jo i det Nye Testamente, at skilsmisse, der kan kun være én grund til, at man bliver skilt fra hinanden, og det er død. Fordi så ophører pagten, og man er fri. Nu begynder det at blive lidt svært. Jeg håber, I har ørerne helt stive. Derfor sagde han også til Adam og Eva, hvis I hører på slangen, eller gør nogle ting, som er imod min pagt, så skal I visselig dø. Det havde han sagt til dem. Det står ikke sådan helt direkte. Det er slangen, der siger til Eva, kan det nu passe, I ikke må spise det ene eller andet? Jeg snupper lige lidt af den her. Og så er det, at Eva, hun siger, ja, hvis vi gør sådan og sådan, så skal vi visseligt dø, har Gud sagt. Visse hvad, så siger slangen så. Men det er det, der sker. Når vi går ud af pagten, så dør vi. Så dør pagten. Og det var det, mennesket gjorde. Mennesket døde, da de kastede vrag på Guds forordning. De spiste af kundskabens træ. Fik kundskab om godt og ondt. Og de døde. Pagten døde. Hvorfor døde de? Det var fordi, de pludselig begyndte at adlyde hinanden. Lytte til hinanden og adlyde hinanden. Og blev en andens. Nu var det pludselig Satans herredømme, som var inde i dem. Frem for Guds herredømme. For pagten med Gud døde. Jeg håber, I kan fange det lidt. Ellers må I gå hjem og bede over det. Den er lidt svær. Det kan jeg godt indrømme. Deres åndelige liv og forbindelse, de døde. De blev så at sige en andens ved at følge slangens rod. Det er Bibelens første og mest konsekvent fyldte skilsmisse. Og der er virkelig ikke noget til at sige til, at Gud han hader skilsmisse. Resultatet blev også, at Gud måtte udelukke dem fra fredens have, fra paradisets have. Og hvorfor gjorde han det? Jo, for der var to træer. Blandt andre hedder det. Og for de ikke skulle komme hen og spise af livets træ i den tilstand, de nu var kommet i, og leve evigt, måtte Gud udelukke dem fra at kunne komme til livets træ. Hvis de havde spist af livets træ, efter de havde spist af kundskabens træ, så ville de have levet evigt i adskillelse fra Gud. Der havde ikke været nogen chance for at komme tilbage til Gud. Derfor måtte han udelukke dem, sætte keruber som vagt for edens have. Når vi kommer til himlen og skal sidde til bords ved Herren og kommer til Guds stad, så kan du spise lige så meget, du vil af livets træ. Det står der faktisk i det nye testamente, i Johannes åbenbaring. Guds stad og livets træ. Det står i åbenbaring 22, tror jeg det er. I selv læse det. Men der er livets træ, så når du er kommet hjem til Herren, kommet igennem hele det her tumultariske liv, er du kommet ind i evigheden, så kan du spise af livets træ, og så vil du for altid være sammen med Gud i hans frelse. Det er bare lige for at vinde den der sløjfe sammen. Okay, Guds pagter. Vi skal forstå en ting, og det står faktisk i Esajas, og Esajas 24, der står der, at Guds pagter fra hans side af er de evige. Guds pagter fra Guds side af er evige. Gud er ikke sådan en, der render ind og ud af det. Nogle gange så kan der har jo stået, at han fortrød næsten, at han har skabt mennesket, ikke også? Ja, men den fortrydelse var altså kun en meget, 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 meget kort splitsekund. Fordi han ved godt, at den pagt, han har indgået, er evig, ligesom han er evig. Han kan ikke forandre sig. Når han har indgået en pagt, så kan han ikke gå ud af den pagt, fordi Gud er evig. Og Gud kan ikke dø, så han kan ikke gå ud af pagten. Men vi kan dø og gå ud af pagten. Vi kan kaste vrag på pagten og gå ud af den. Men hvor er det godt, der er en side, hvor vi kan læne os op af. Er vi utro, så forbliver han tro. Hvis det hele sejler for os, så er han stadigvæk klippen. Er det ikke rigtigt? Han er fyrtårnet i vores liv, uanset hvad der sker. Og hvor er det godt at vide, at der er en fast station, som vi kan læne os op af. En klippe, som vi altid kan komme til. Vi kan godt svinge lidt, og nogle gange lidt meget. Den ene dag er Gud bare en guttermand. Den næste dag, så han hører heller aldrig noget. Han ser aldrig til min side. Gud forandrer sig aldrig. Lad det blive understreget i dit liv i dag. Gud forandrer sig aldrig. Hans ord forandrer sig aldrig. Han vil altid være den samme. Dine situationer, dit liv kan forandres. Gå op og ned. Der kan være svære tider, der kan være medgangstider. Men Gud er altid den samme. Og han har indgået en pagt med dig, som han aldrig vil gå ud af. Vi har allerede set på pakten med Adam, med mennesket. Og så kommer vi til det der, hvor Gud han fortrød, han egentlig havde skabt mennesket. Ikke? Og så kommer vi hen til Noah, hvor det hele det, så at sige, sejlede. Ja. Hvor mennesket virkelig havde vendt Gud ryggen. Og Gud fortrød, han havde skabt mennesket. Hvad er det dog, jeg har gjort? Hvad tænker jeg dog på der i evigheden? Og så måtte sønnen og Helligånden nok lige muntre ham lidt op og sige, jamen Gud, det ender jo godt. Det ender jo godt. Husk bare på det. Ja. Ja. Og så måtte han jo udvælge et mand, som ville redde menneskeheden ud af den suppedas, de var kommet i. Og han udvalgte Noah og sagde til Noah, byg en ark. Og han byggede en ark, og vi ved, familien blev frelst. Og oversvømmelserne, de tog af igen. Og de gik ud af arken. Og så siger Gud, da Noah han tilbad Gud, han byggede jo et alter og tilbad Gud. Og så siger Gud, jeg fornyer pakten. Jeg fornyer pakten med mennesket. De var godt nok nogle skarn. De var godt nok på afveje. Men jeg fornyer pakten. Og Noah ser op på himlen. Se regnbuen. Det skal være et evigt tegn på denne pagt. Jeg håber, det er det, du ser, når du ser regnbuen. Og ikke mangfoldighed og alle de der ting der. Det bedrøver mit hjerte, når Guds pakten bliver misbrugt. Kig op på himlen, Noah. Jeg sat buen der, og den skal altid minde mig, siger Gud. Den skal minde mig om den pagt, jeg har indgået med dig. Det er ikke fantastisk? Gud havde også brug for et mindesmærke. Det tror jeg ikke, han havde. Men når Gud han indgår denne nye pagt, så siger han igen til Noah, jeg er en evig Gud. Jeg kan godt nok fortryde, jeg kan også godt blive gal, jeg kan også godt blive vred på mennesket. Men mennesket er min skabning. Jeg har investeret i mennesket. Mennesket skal stadigvæk være mit sejl ind i denne verden. Det var Noah. Abraham. Der var det jo gået galt igen jo. Det er lidt, altså, vi er mennesker, når mennesker er værst. Der går altså ikke lang tid, før vi har været på bjerget, så er vi dybt nede i dalen, nede i suppedasen igen. Er det ikke rigtigt? Eller er I overmennesker her i frikirken? Nej, det går altså i bølgegang. Og sådan går det for menneskeheden. Og så var det jo gået igen omkring Abraham. Og så er det Gud, han vil udvælge sig et folk, som han på en særlig måde vil hellige, og skal være et fantastisk forbillede for resten af verden. Og Gud kalder Abraham. Og gennem mange genvordigheder, så får Abraham endelig den søn, som Gud havde lovet fra starten af. Og så indgår Gud en pagt med Abraham og hans efterkommere. Omskærelsen. Ikke fordi man skal gøre omskærelsen som et helligt sakramente som sådan, men det er et pagtstegn, hvor Gud igen siger, jeg har udvalgt det her folk. Abraham, dig og dine efterkommere har jeg på en særlig måde udvalgt. Og videre fra Abraham, vi går lidt hurtigt, fordi der er mange sådan pagter der, så går det jo videre til Israel. Det går også igennem Jakob, og hvad de hedder, Isak og Jakob, og hele generationen der, og går videre til Israel. Pagtens tavler, som blev skrevet på Horeb bjerg. Eller Sinai bjerg. Gud siger, jeg indgår en pagt med jer. Og sådan har Gud igennem alle tider indgået pagter med mennesket. For at fortælle dig og mig, at Gud på sin side står inde for os. Hvor er det stærkt. Sådan en Gud har vi med at gøre. Vi har været lidt ind på pagten mellem mand og kvinde. Den gentager Jesus jo i det nye testamente faktisk, i Matteus evangeliet. Men, som vi alle ved, så er mennesket jo, hvis ikke det er genfødt og taget imod pakten, så tilhører det faktisk djævlen stadigvæk jo. Det var jo det, der skete der i Edens have. Menneskeheden var jo blevet en andens. Det var det jo ikke forandret på igennem hele det her pagts historie. Så mennesket var jo stadigvæk i suppedasen. Nå, men hvad var det, vi læste helt fra start af? Gud havde jo udvalgt os. Helt før det hele startede. Til at skulle være forløste i Jesus Kristus. Det var Guds hemmelighed. Det tog godt nok lang tid om at åbenbare den hemmelighed. Men ved Jesus kom der en ny pagt ved hans blod. Så vi kan blive en andens igen. Ved at forene os med hans død, bliver vi frie til at blive en andens. For skilsmisse kan kun ske ved død. Og det er kun ved død, vi kan blive en andens. Så det er kun ved Jesu død, på Golgata. Derfor måtte han dø. Det er kun ved hans død, at vi kan blive fri for det syndefalds konsekvens, som skete i Edens have, hvor vi blev en andens. Det er kun ved at tilegne os hans død ind i vores liv, dø sammen med ham, at vi kan komme tilbage til Guds fællesskabet, som vi var skabt til. Altså, ved Jesus Kristus, hvis vi læser Hebræerbrevet er fantastisk, der står det igen og igen, at Kristus, han er blevet mellemmand for den nye pagt. Hvis du vil ind i den nye pagt, hvis du vil tilbage til den Guds bestemmelse, som var over mennesket, så må du acceptere Jesus som din Herre og Frelser og dø sammen med ham. Han døde i dit sted, men du dør sammen med ham, når du tager imod ham. Og et af de stærkeste pagtseksempler, som er på det, det er jo dåben. Dåben. Vi kalder det også dåben. En dåbspagt. Paulus skriver mange mærkelige ting. Det er ikke altid lige let at forstå. Og hvis man lige læser om dåben, som Paulus beskriver den, så kan man synes, det er lidt underligt. Men nu er jeg jo gammel bedemand, så jeg kan jo sagtens forstå alt det der snak om død og begravelse og alle de der ting der. Nej, men i Romerbrevet, så taler han netop om dåbspagten. Taler om nødvendigheden af at dø sammen med Kristus. Lad os prøve at slå op og læse lidt. Romerne 6. Hvad skal vi da sige? Skal vi blive i synden, for at nåden kan blive større? Nej, langt fra. Vi som jo er døde fra synden, hvordan kan vi stadig leve i den? Eller ved I ikke, at alle vi, som blev døbt til Kristus Jesus, blev døbt til hans død? Dåben er en bekendelse på, at hans død er min død, for at jeg kan blive en andens. Det er min bekræftelse på, at jeg accepterer Jesu død i mit liv. At han døde i mit sted. Derfor overgiver jeg mit liv til hans død, for at jeg igen kan komme tilbage til Guds fællesskabet, til hans afglans i mit liv, som jeg er skabt til. Vi blev altså begravet med ham ved dåben til døden, for som Kristus blev opvagt fra de døde ved faderens herlighed, således skal vi også leve et helt nyt liv. Det vi mistede, har vi mulighed for at få igen. Det Adam og Eva formøblede i Edens have, har Kristus tilvejebragt og sagt, I har mulighed for at komme tilbage til det. Derfor er dåben en pagt. På den måde forstå, at det er vores del af pagten. Kristus, han døde i vores sted. Og hans del af pagten er kommet til veje ved den nye pagt ved hans blod. Vi bekræfter pagten ved at indgå i det her pagtsfællesskabet gennem dåben. Derfor er dåben jo ikke bare en overfladisk handling. Det er ikke bare tre shatter vand. Det er ikke bare noget, som er letkøbt. Det er ikke noget, man bare kan gøre for andre. Det er personlig overgivelse til det, som Jesus har tilvejebragt Derfor tror jeg, der er så meget polemik omkring dåb. Satan, han ønsker ikke, at du skal døbes. Djævlen vil gerne holde fast på sit bytte. Han vil gerne holde fast på sin indflydelse i dit liv. Og han ved godt, at når du indgår den pagt sammen med Jesus ved hans død, så bliver du en andens. Hvad er det, der bliver en andens? Det er vores ånd. Det er vores ånd. Sjælslivet er stadigvæk en kampplads. Men vores ånd bliver genfødt. Prøv lige her smag ordet genfødt. En ny begyndelse. Det gamle er forbi. Noget nyt er blevet til. Er det ikke fantastisk? Vi tilhører ikke længere Satan. Han har ikke noget ejerskab i os. Og det er vigtigt at forstå. Fordi han vil mange gange komme og sige, man kan da huske. Ej, det har jeg glemt. Ej, jeg kan alt for godt huske det. Men jeg er blevet frelst fra det. Jeg er blevet forløst fra det. Jeg er blevet tilgivet for det. Jeg er blevet en andens, så du kan godt gå. Hvor er det vigtigt, at vi fanger det her. Der er intet i din ånd, når du har givet dit liv til Jesus, som tilhører Satan. Der er intet. Sjælen er noget helt andet, det kommer vi tilbage til, når jeg skal tale næste gang. Så tager vi arbejdstøjet på, fordi så er der lidt andre toner. Men han har fuldbragt værket. Han har fuldbragt værket. Du tilhører Jesus Kristus. Jeg skal til at slutte. Det, der så sker, når nu vi er begravet med Kristus, dåben til hans død og hans opstandelse, så gælder det stadigvæk, at vi er Guds billede i denne verden. Vi er Guds afglans i denne verden. Der står nemlig, at vi er blevet tjenere for den nye pagt. Du og jeg er tjener for den nye pagt. Det vil sige, vi går ud i verden og repræsenterer Kristus og fortæller om alt det, Jesus han har vundet til menneskeheden. Lad os ikke slikke af på det. Men lad Guds kirke være et fyrtårn, hvor du vil gå ud i din hverdag og repræsentere denne nye pagt ved Jesu blod. Fortælle mennesker, der er en udvej. Der er en vej til at blive en andens end Satans indflydelse i dit liv. Det er måske ikke det ordvalg, man vil lige bruge over frokostbordet i kantinen, men I forstår, hvad jeg siger. Vi må fortælle dem de gode nyheder. Det er vi kaldet til. Det er det nye liv, han har lagt ind i dig, som skal være en billede af Kristus i denne verden. Og ved I, hvad det fantastiske det er? Han har blæst sin livsånde ind i os. Sin Helligånd. Jesus, han møder disciplerne efter opstandelsen, så ånder han på dem og siger, modtag Helligånden. Der får man den her nyskabelse til at kunne repræsentere Kristus og være et vidne for ham. Så må Gud velsigne os til det og forstå, det er noget, der, der var planlagt helt fra verdens, før verden blev skabt, men som er opfyldt i Kristus Jesus. Tænk så, han allerede tænkt på os der, på kirken, på det hele, alt det fantastiske, som kirken kan være med til at forandre i denne verden. I dag er der valg til Europaparlamentet. Det er godt, hvad de kan forandre en lille smule i verden. Men vi kan forandre meget, hvis vi tør. Hvis vi tør være hans afglans. Hvis vi tør være hans billede. Vi tør være hans repræsentanter. Så må Gud hjælpe os til det. Så tager vi fat på sjælen næste gang. Det er en helt anden historie, som jeg sagde. Så skal vi have arbejdstøjet på. For vi skal arbejde med frygt og bæven på vores frelse. Men det gemmer vi. Vi gemmer det bedste til sidst, ikke også? Nej, det her det er virkelig gode nyheder. Jeg faldt over et lille vers, som jeg ikke sådan direkte kan oversætte, men alligevel så satte det nogle tanker i gang. Uddannelse af sindet uden uddannelse af hjertet er ingen uddannelse overhovedet. Og der kommer jeg til at tænke på det budskab, som jeg egentlig har delt med os i dag. Uden at den forløste ånd får indflydelse på vores sjæls liv, så kan man spørge, er der så en frelse overhovedet? Det kan I tænke over til næste gang. Amen.